Malajna għalli ġezmon biex nġi għawnek, biex nitkellem fuq da' suġġett. Postu fuq il-park. Xinu l-attur? U jena li ċarru tot ma nafx. Għax jena minni xattur. Għaw xaħat attur għawnek? Għaw xaħat inti għatturi? Għajna duħan ta' mudjenza. Malajna għan saqsikom. Xinu postu l-attur fuq il-park? Jena minni xattur. Tiju tadu li jintu, ma xina dizinjatur. Jena għamil palkijiet. Xinu postu l-attur fuq il-park?
Kulħat fil-ħajja tagħna, kulħadd huwa. Kulħadd huwa attur. Għaliex, għax kulħadd kif iġi pruħu, eżempju, anke f'gidba ngħidu hekk.
Mela, qed merini jiġifieri attur ukoll. Thank you, ma kontx naf. Mela, kompli.
Le, ma fil-park, eżempju, tiegħek tina script, naqrawha, nistudjawha u nimxu magħha. Ma b'mod naturali kif inġibu aħna fil-ħajja ta' kuljum.
Iva, messa se titla fuq il-park, għandu għana dak il-park, se titla fuq, xinu postok fuq u da? Ma tistax tgħid li qed li minn fuq is-siġġu kif qed tgħid li issa, xtu għad tagħmel fuq il-park?
Xejn l-istess ħaġa naħseb jiena.
L-istess bħal fil-pjazza u fil-bitħa?
Fil-karattru.
Tidħol fil-karattru, ma tista' tidħol fil-karattru bil-qiegħda quddiem mikrofon għar-radio kif qed nagħmlu bħalissa. Fuq il-park, il-park huwa spazju. X'inhu x-xogħol tagħna fuq il-park?
Qed inbidel f'karattru ieħor.
Jiena taf xi problema jkolli meta nipprova nagħmel park. Għaliex kulħadd jara l-park. Minn dan l-aspett tara Senoriko. Mill-aspett. Ta' minn ħares minn barra. Kull ma hemm kull ma hemm fuq park. Dejjem biex minn ħallas il-flus. U jishtri l-biljett. Jara il-play. Fuq dan disin ta' dal-palk, li għaw. Mawx attur. Għaw, il-panneġġi, kif jidru, mil-persuna li qeda bil-qeda qoddim il-palk. Mela, problema hi li ħafna diretturi. U anke ħafna artisti, ħafna nies li għamlu disin tal-palk, jagħtu każ għal min ħares minn barra l-palk u jinsew li fuq il-palk hemm nies li jissejħu atturi. U kif qed sowa intom, l-attur mhux qegħdin biss fuq il-palk. Fil-fatt hawnhekk, tal-ambjent li qegħdin fih, aħna l-kol atturi. Jiena bħalissa it-Prima Donna għax għandi l-mikrofon f'idejja u intom ko-atturi. U anki dak il-raġel li qiegħed bil-qiegħda hemmhekk huwa ko-attur. Għaliex? Għaliex jamlu x-jamlu għaw fuq il-platform il-nis, sejra li taw miaw u maċurxin. U mux biss miaw maċurxin, sejra jirrelataw u koll. Ma l-ambjent fi edin, kif qed namlu għahna? Fil-realta għahna ġejna f'dil-loġġa għawnek tal-Manuel. Mux sempliciment għax kienu għaw post vojt, imma l-loġġa tal-Manuel hija ambjent partikolari fi dak li kuni ħossu aħjar biex jaġixxi b'ċertu mod. Dal-każ jiġifieri biex jaġixxi biex nitkellmu fuq l-arti, jew kellha biex nitkellmu fuq id-drama. Mela, l-ewwel punt li qed nipprova nagħmel huwa da. Aħna nħarsu ħafna drabi lejn il-palk. Mhux minn puntu vista tal-attur, imma minn puntu vista ta' min ħares minn barra. U ħafna drabi wkoll billi hawnhekk hawn frame jidlu il-prosinjum. Hemm kaxxa ħafna drabi f'palk magħluq. Ħafna drabi naħsbu wkoll li r-raġel li hemm barra, n-nies li qegħdin barra li ħassu l-biljett, mhumiex parti minn dak li qed jiġri fuq il-palk. Huma passivi qed passive onlookers. Qed iħarsu m'għandhomx jaqsmu eżattament ma' dak li qed isir hawnhekk. L-attur jista' jħossu b'simpatija, b'sinerġija ma' n-nies li qed jaraw, jipprova jirrelata magħhom. Anzi, għattur tajjeb hekk jagħmel. Imma d-dizinjatur tal-palk, irid jagħmel hekk ukoll, ma min irid jagħmel sinerġija. Ma min irid jirreaktja. Taħsbu li jrid jirreaktja, jew inkella jpinġi biss u daqshekk, x'taħsbu?
Biex ikun jaf id-diżinn tal-parku hekk irid tkun jaf l-istorja.
Ġifieri jiena biex nagħmel disin ta' palk, irid naqra l-istorja tal-play.
Ma imqart kun taf il-xeni u ekku.
ġifiri flok noqt naqra kollox, naqra il-headings ta' kull xena, u ngħid isma' jien għandi bżonn ambjent ta' ġnien, ambjent ta' dar, hux, ambjent ta' kamra ta' sodda, right? U mbagħad se jagħmlu festin fis-sala prinċipali, hux, u ma naqra xejn iżjed.
Le, jrid tkun jaf, meta jkun irid tibdel ix-xeni waqt il-play ukoll.
Mela diżinjatur tal-parti tkun jaf, meta jbiddel ix-xeni, ix-xeni differenti xejn huma u jagħmel id-disinji. Tajjeb?
Jirreaktja wkoll kif qed int l-ewwel kemm għall-attur, kemm għall-udjenza għax qed id-disin tal-park qed ikun b'tali mod li l-attur ħajkun ħossu komdu kif ħajaġixxi u kif ħa.
Majdli spjega li sa kif irid nirreaktja jien magħkom qed tagħmlu play, kif?
Li anke il-mod kif in-xenatura l-props u hekk ikunu komdi biex jintużaw.
Alright, mela ħanna naraw daqsxejn disinni ieħor issa.
Interessanti naħseb il-żmien ta' l-iskript ikun inkiteb u meta biex id-disinjatur jaddatta għal żmien partikolari il-ħin u jekk hux ġewwa jew barra u ċertu x'jeni kollok bżonn tuża.
Kemm qed tedilna affarijiet żbieħ imma ma naġlux. Ara, għalissa qed inżommu biss fuq dak li jidher, fuq dak li huwa superfiċjali. Alright, aħna qed ngħidu s'issa li min ikun fuq il-palk. U min ikun barra mill-palk, u ma kollha atturi u kollha qed jintellegġu xi maġru xi qed ngħidu wkoll id-diżinjatur. Jrid il-każ kemm tal-atturi, kemm tax-xeni, qed ngħidu sekwenza tax-xeni kif irid jinbidlu, alright, u kemm tan-nies li qed iħarsu leh. Issa, ħalli inkompli fuq id-diżinjatur u n-nies li qed iħarsu minn barra. L-atturi li qegħdin minn barra, ħankompli fuq dawk. Mela, hawnhekk għandi pjanta oħra. Daw jidhulhom l-angles of vision. Għax ħafna drabi xiġri backstage fejn inkun jien ma jidhirx. Mhux talli ma jidhirx għalli ikun hemm teknika apposta biex inti timmaskja biex dak li m'għandux jaqsam mal-action fuq il-palk, mal-azzjoni ta' fuq il-palk, ma tidhirx. Mela dak li jkun li tuqgħod attent li tħares minn fejn tħares minn ġossala. Dak li ma tridux jidher ma jidhirx. U hemm diversi metodi kif, u mhux biss dak li għandu għalfejn jidher. Irrid jidher minn kulħadd. Mela jien qed nibżgħal l-attur bħala diżinjatur li jkun fejn ikun l-attur fuq il-palk. Ma nċaħħaġġ il-vista tiegħu minn dawk in-nies kollha li jkunu fis-sala. Taqblu miegħek fuq hekk? Għaliex għax kull minn ħallas it-tikiet irid jara. Mhux hekk? Mela jekk kull minn ħallas it-tikiet irid jara, allura tieħu gost bil-play x'inhi, jiena bħala diżinjatur żgur li nota attent fuq dit tip ta' mekkanika. Dit-tip ta' ħaġa li ikolli wieħed li qed fit-tarf tas-sala hawnhekk ma jitlef xejn minn dak li rid nurih u ma jara xejn minn dak li ma rridx nurih. Kemm fit-truf, fil-ġnub u kemm fuq. Mela, fuq minħabba l-panneġġi li jkun hemm ikun b'tali mod li dak li ma rridux jara naħbih. U fil-ġnub l-istess ħaġa għaliex nipprova naħbi dak li ma rridux jidher, ġifieri jekk ikun hemm xi ħadd li bejn xena u oħra ma jmissux, u allura qed jagħmel revision tal-iskript hawn, dak mhux se nara ħin għax qiegħed barra mill-palk, sewwa. Mela, però kif qed tosowha wkoll din hija sitwazzjoni daqsxi artifiċjali di l-azzjoni ta' palk issir ġo frame għax kif qed tosowha intom. Kulħadd huwa attur il-ħin kollu. Ħafna mill-action, mill-azzjoni ta' attur issir fit-triq. Pereżempju hawnhekk. Qed naraw pereżempju atturi fit-triq, il-karnival. Karnival. Nibsu kostuma aħna naġixxu mod differenti mis-soltu, naġixxu biex jarana ħadd ieħor biex jifraħ ħadd ieħor magħna nifirħu miegħu. Right? Nisnu ma niddequx nisnu fit-triq, eċetera, eċetera. Għaliex? Għaliex le, mhux il-palk biss ikun hemm postu l-attur. L-attur hemm postu kull fejn ikun hemm azzjoni. Kull fejn bil-ġesti jew bil-kliem wieħed jirrelata ma' ħadd ieħor. Mela, l-attur postu mhux biss fuq il-palk, issa mela d-diżinjatur qed jaħseb mod differenti. Mhux qed jaħseb biex jagħmel l-attur iżhom pupazzi, pupi, ġo kaxxa. Imma jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn l-attur ma' fejn id-diżinjatur ikun qed ipoġġi l-attur f'kuntest iktar naturali, iktar normali, mhux ġol kaxxa, mhux ġol frame tal-palk ġifieri, iktar ikun, pereżempju, bħala hawnhekk, pereżempju, hawnhekk tista' ssir play. Sa se naraw kif il-fatt din l-idea tal-kaxxa ġiet ħafna ħafna wara. Se naraw li qabel kien hemm diversi modi kif l-attur jew fit-triq jew b'nadi oħra jinteraġixxi ma' nies oħrajn. Ħanuru sitt eżempji. Ħanibdew bil-ewwel waħda. Hawn fuq ara hija skeċ żgħir biex turi li il-drama, il-teatru, nedu aħna 600 senilu, 700 senilu, ma kienx isir fit-teatru, fil-bini ta' teatru, fuq il-palk, ma kienx jeżistu teatri, kienu jisiru fil-pjazzetz. L-attur kien jaħdem fil-pjazzetz. Joqdim il-knisja, fil-festa tal-miliet, jew fil-festa tal-ejt, fil-proċessjonijiet, u l-attur seta' kien ġifieri mhux sempliċement wieħed li trenja biex jirrexta, imma l-attur jista' jkun pereżempju il-ċelebrant waqt il-quddiesa għaliex għax dan qiegħed jagħmel ġesti biex ikkomunika. Jista' jkun hemm ukoll nies devoti li qed jagħmlu xena mill-passjoni kif il-fatt kien hemm daw il-place tal-ċetumlu tal-ġimgħar kbira. L-lum faddilna minnhom aħna nagħmlu wkoll tip ta' drama meta nagħmlu proċessjoni tal-ġimgħar kbira, dik hija tip ta' drama. U fil-proċessjoni tal-ġimgħar kbira ma jkunx hemm biss l-istatwi, ikun hemm ukoll il-fratelli, ikun hemm ukoll nies li jibsu bil-peġin, tiżomm li ħaġa tiżviluppa dejjem u tinbidel dejjem matul iż-żmien, dak huma attur, dak hija drama. Mela diżinjatur ta' dak it-tip jkun qed jagħmel l-istatwi, il-kostumi, jkun qed jiddiżinja il-pageant, in-nies kif joħorġu wieħed wara l-ieħor biex dak li jkun jaqra l-istorja. Ġifieri hemm ħafna modi kif tara l-affett. Mela, 600-700 sena ilu, teatru kif nafuh illum, meta inti tmur toqgħod beqgħeda fuq sit, għandek frame quddiemek, għandek isek inkwatru quddiemek, u inti tara nies ishom pupazzi ġodak dak il-kwadru jaħdmu, mika xi ħaġa iktar reċenti. Ferm iktar reċenti? Ħa naraw it-tieni disin. Fid-dini disin, mela, hemmhekk hemm l-ewwel tipi ta' teatri tal-Medjoevu. Per eżempju qed nitkellmu ġifieri fuq il-seklu 14, seklu 15, right? Fejn it-teatri kienu imitaw il-pjazza tar-raħal. Fejn kellek ħafna bħala hawnhekk eżatt, ħafna ħnejjiet, ħafna drabi f'post tont. Per eżempju, semgħu il-Teatru Globe, per eżempju, fejn kien jaħdem Shakespeare, jew Swan, per eżempju. Ħafna x'isimhom markati. Fejn nies joqogħdu ġew fihom daw u kienu jagħmlu kollox jieklu, jorqdu jinnamraw ġew fihom, ipaċċu ġifieri waqt il-plejja għaddejja ġifieri, daw kienu atturi wkoll. Jitfgħu l-affett minn fuq għall-isfel ġifieri jiċċaċċraw, jiġġieldu, jorqdu. U il-plejja għaddejja fin-nofs issa fil-pjazza tar-raħal. L-istess ħaġa. Jew qisu hawnhekk. Jew qisu hawnhekk. Mela dak l-iżvilupp biex ngħidlek ta' teatru. Imbagħad rridu jerfinaw wiżjed. U bdew jagħmlu id-dar tal-Magni jidhula. Mela hemmhekk għamlu speċi ta' platform biex l-attur jidhru. Għalkemm l-attur ikunu wkoll jgħajru jitajru mal-udjenza. Kien hemm partiċipazzjoni naturali dak iż-żminijiet, jiġifieri 700 sena ilu, jiġifieri partiċipazzjoni naturali bejn l-attur u l-udjenza. U kienu jissottawhom u jisafrulhom u kol jom kella jibku magħhom, jiġifieri kienu jkun hemm din partiċipazzjoni, eċetera. Però mbagħad tridu jissofistikaw iżjed. Kellhom bżonn pereżempju jbidlu xenarju, kellhom bżonn jagħmlu effetti, jitfgħu xi biċċi tal-karti ta' parsi x-xita u dal-affarijiet. U għamlu dit tip ta' setup hemm bil-Magna hemmhekk. U beda allura l-ewwel tip ta' palk kif nafuh illum, edu hekk, kif nafuh illum, kif imdorri bil-palk tradizzjonali illum. Hawnhekk qed nitkellmu ġifieri fuq il-Rinaxximent Ingliż, nitkellmu fuq ġifieri minn Shakespeare. Mela, sorry, ta' mort inċaqlaq is-slide. Mela, bil-mod il-mod dak it-tip ta' dar tal-Magni dit issir ta' sofistikata. L-atturi rridu qabdu diżinjaturi, pitturi, biex jagħmlu xena kemm jista' jkun qisu ta' veru. Kemm jista' jkun qisu ta' veru. Allura bdew dejjem jagħmlu iktar biex ngħidlek affarijiet qishom ta' veru. Jivvintaw, baħar jitċaqlaq, xena li tmur il-bots, mdaw jamlu dawk il-panneġi tal-ġnub biex xeni jedlom kulis, ġifiri biex inti kifettilkom timmaskja il-backstage u qoddim tara xena realistika. Insomma, daw jissofistika wizjed. Iktar ma da żmien, lejn ġifiri lejn mitej sen ilu per eżempju, bidew jiġu s-sistemi ta' dwal. Allora setgħu it-teatru jiena l-qwiżijiet anke s-sistema ta' dawl qabel kien bix-xema ġifieri, l-ewwel bdew bix-xema, l-ewwel kien miftuħ għax ma kellhom sistema ta' dawl. Imma bdew bix-xemat. Allora setgħu jgħalqu. Imma bdew bil-gass u bl-elettriku, imma bdew bis-sistemi ta' dawl bi joħolqu illużjoni ta' realtà, jiżbaħ, jidlam, atmosfera romantika. Insomma, beda jiżviluppa jsiru l-affarijiet iktar sofistikati. U mbagħad naturalment, iktar madda żmien, iktar kien hemm żviluppi u bdew jagħmlu teatru reġgħu marru lura fil-bidunet, teatru iktar biex nitek in the round jedulu, fejn ġejna morna fejn inti qed tirreaġixxi man-nies kif qed nagħmel jien magħkom bħalissa ġifieri imdawwar bin-nies, dal-affarijiet. Mela bejgħu ieħor kien hemm żvilupp, però jien bdejt mill-Medju Evu. Fil-fatt, fil-realtà, kien hemm teatru qabel, teatru jeżisti qabel jeżisti l-bniedem. Però se nqafgħu issa fuq storja, ma ġejtx biex ngħidilkom l-istorja tat-teatru laqas jien, qed nitkellem fuq design, qed nitkellem fuq l-attur u d-diżinjatur tal-palk. Mela, s'issa konna qed nitkellmu mela fuq dak li jidher il-mod kif l-attur jidħolġu l-ambjent, eċetera. Però ħafna nies jaħsbu li d-diżinjatur tal-palk huwa dak il-pittur li kapaċi jagħmel ix-xeni. Din mhi veru xejn. Hi veru xejn. Id-diżinjatur tal-park huwa dak id-diżinjatur, dak l-artist li joħloq, jorganizza l-ispazji ta' fuq park, l-ispazji ta' fejn issir azzjoni. Imbagħad jekk ikun hemm bżonn jiddekora, jekk ikun hemm bżonn jipinġi, jekk ikun hemm bżonn jiżboħ, jekk ikun hemm bżonn ikun hemm speċjalizzazzjoni apposta, li jgħidu la scenic painting, ġifieri il-pittur ta' xeni, dik hija speċjalizzazzjoni. Jekk ikun hemm bżonn ikun hemm xi ħadd jagħmel detailing, jiġifieri jagħmel id-dettalji fuq l-arkitettura falza tal-linja, dik hija speċjalizzazzjoni. Ovvjament għandek l-istejx carpenters, il-massu daxxi tal-park li hija sena oħra għalija. U mbagħad naturalment għandek il-light artist, l-artisti tad-dawl. Ġifieri għandek diversi speċjalizzazzjonijiet, imma d-diżinjatur prinċipalment xogħlu li jiffaċilita l-stage play. Li joħloq l-ispazji, joħloq il-livelli, joħloq l-entraturi li hemm bżonn biex l-azzjoni tal-park tista' ssir. U deqed ħanna rikom disin tiegħi hawnhekk. Dak disin kien sar għall-musical Bastilja. Le, qed niżbalja, le, ta' tliet saltniet. Qed ngħid Bastilja għaliex simili, però ta' tliet saltniet. Fejn qabel ma jien aħlon biss kif se jidher da, għal biss ħlon kif se jidher, għaw fuq ġifieri, kif se jidher, kif taraħ l-udjenza. Qabel ma ħlomt kif se taraħ l-udjenza jien, kelli naħseb u insolvi l-problemi, problem solving, nesplora l-mod kif. Right? L-azzjoni fuq il-palk tista' ssir bi problemi partikolari. Għaliex? Għax di kienet saret, fiġdin tal-Argotti, ma kienet saret ġo teatru. La saret fiġdin tal-Argotti, tfisser li jemmek ma kienx se jkun hemm purtiera li tagħla u tiftaħ. Tfisser ukoll li jemmek insemm kun hemm ġgajta ta' atturi kbira, minn minnhom li huma prima atturi, oħrajn li huma crowd, li kien hemm bżonn u ħafna xeni minn post tal-ieħor, anki barra mill-pajjiż, ġol pajjiż, ġol palazz, ġol kċina, kif qed intom l-ewwel. Però rrid naħseb jien kif se norganizza l-ispazju b'tali mod li mingħajr ma nagħlaq il-purtiera u mingħajr ma nitfiddaw kull ħames sekondi, il-play tibqa' għaddejja. U l-atturi jkunu jistgħu jidhru fuq il-palk bil-kumdità f'posthom fi suppostu jsir dik l-istejx play. U allura iktar importanti minn da, da jiġi wara, huwa da, il-pjanta. Għax il-pjanta ta' palk, turi kif se tiġi organizzata dak l-ispazju biex issir l-azzjoni fih u biex isiru diversi azzjonijiet waħda wara l-oħra skont l-istorja ta' dik il-play u ta' dik il-musical. Mela, u għuna kien saqsi jinissa, ma nafx tajnunix, imma fil-fatt, min jiddeċidi il-kunċett tal-mod kif issir play? Id-direttur, il-producer, id-dizinjatur tal-palk, min jiddeċidi? Jina middi l-pjanta. L-autur, min jiddeċidi? Jina middi l-pjanta, għamildi l-pjanta u għet mortet il-direttur fuq diet il-taħdem siħbi. Jon kella, għamildi l-pjanta xqrajt il-ktib il-book u kienem li dajr t-sirek, kif ġili kunem, ġili t-ixtru, kodba ta' drama u ġo fjom kunem eżattament il-setting li ħollom l-autur. Imma, kif wasalt jien biex għamil dak id-disin? Min jiddeċidi? X'taħsbu, min jiddeċidi? Kif isir kunċett ta' play, l-stage play, kif se tinħadem, min jiddeċidi? X'taħsbu intu?
Jien naħseb kollha f'daqqa tiddeċidu bejnietkom naħseb jien.
Niddeċidu bejnietna xi jiġifieri ma.
Il-producer, id-direttur, id-diżinjatur kollha jitkellmu flimkien kif iridu jqasmu x-xogħol.
Jiġifieri ħana pereżempju iċempilli xi ħadd jgħidli trid tagħmel palk, ilu iva li hija fit-tali ħin, fit-tali ġurnata, fit-tali post. Rajt, ħaniddeċidu kif se jsir il-palk. Hekk isir taħsbu?
Nasib iktar ikollhom l-idea oriġinali l-awtur direttur. Mbagħad orajt iddiskutuha mal-bqija ta' nies involut imma naħseb l-idea oriġinali x'għandhom bżonn iktar f'idea direttur u l-awtur.
Le, kulħadd irid jgħinu, fospeċ ta' l-script writer jagħmel l-iskript u mbagħad id-diżinjatur irid jaħdem fuq l-iskript.
Taħseb inti?
Le, l-istess u anke mbagħad jinkarġ jaraw l-ispazju tal-post u hekk.
U inti x'taħseb?
Jina naħseb li kulħadd għandu x'jasam ma' ħaddieħor teamwork.
Jiġifieri disin ta' palk huwa xi ħaġa li hija multidisciplinari. Hemm ħafna disċiplini, hemm ħafna esperti tal-qasam tagħhom li kollhom ma' bżonn jużi u kollha qed jagħtu kontribut biex xi ħaġa ssir tajba.
Episodju importanti illi daw sħabna kienu fih u inti kont involut magħhom f'dak il-kambjament tas-setta bint l-imħabba meta x'kien oriġinarjament u ma jafux imma behind scenes kien hemm ħafna affarijiet qed jiġru meta intom kontu qegħdin tagħmlu r-rehearsals inti kont magħhom naħseb.
Okay, issa jiena tagħmel li x'kwiz għax ma niftakarx. Però li rid ngħid huwa dan li billi hemm involuti persuni u billi kull persuna għandha l-kwalitajiet tiegħu tajbin ħsiena u l-karattri tiegħu kull persuna u hemm minnu dominanti u hemm minnu inqas dominanti, jiddependi ħafna mit-tim ta' nies li qed jaħdmu flimkien. Hemm awturi pereżempju, hemm awturi li kważi jiddettaw eżattament anki b'ritratt kważi u anki b'disinni preċiżi u anki measurements preċiżi ta' kif il-play tagħhom ixtuqgħu għassir. Hemm diretturi li huma jiedu lek jiena niddeċiedex jiena d-direttur, mela ara jiena kull marrit, inti jiena għamilek dal sketch, inti sa pinġieħ, għax inti taf pinġi ma nafx pinġi. Hemm diżinjaturi li jmorru bl-isketch tagħhom jiedu d-direttur bħal dak qed taħdem sieħbi għax dan issa għamiltu jien, u inti qed taħdem fuq da. Hemm ukoll min, pereżempju, producer li jgħidlek jiena qed nagħmel play, xrajt ta' mill-Ingilterra, di xrajt bil-video, ara l-video u għamil l-set. Jeżisti wkoll. Però kieku verament kellha ssir xi ħaġa tajba, kif isir? Kulħadd jaqra u jistudja it-test. Issa, minn punt mill-speċjalizzazzjoni għax qed nitkellmu fuq esperti fuq speċjalisti sewwa, jishom l-speċjalisti li se jagħmlu operazzjoni. Naturalment il-kirurgu li jagħmel l-operazzjoni, naturalment, u jifhem dik il-kirurġija, però miegħu jkollu l-anestetista. U dak li jgħidu l-anestetista fuq il-loppju, il-kirurgu jagħti każu għax hu l-espert tal-anestesija. Mela, dak huma multi-disciplinary team li qed jaħdmu flimkien għall-aħjar prodott. L-aħjar produzzjoni hija dik fejn l-esperti il-diversi esperti jgħatu kontribut tagħhom biex joħroġ l-aħjar prodott. Mela x'jiġri? Li jiġri hekk xi kultant ikollok direttur, jgħidlek ara hawn il-play, aqra u hija bidejat. U niddiskutuhom u naslu biex nagħmlu kunċett. Right? Ikun hemm direttur oħra jgħidlek jien għandi f'moħħijek, però sara daqsxejn u tieni daqsxejn kif se nsolvu dal-problemi. Ikun hemm oħrajn jgħidulek pereżempju direttur ieħor, pereżempju jgħidlek ara jien għandi bżonn livell importanti ħafna f'nofs il-palk, għax minn hemmhekk għandi x-xena prinċipali fejn il-bniedem dominanti tkun fuq dak il-platform. Però jista' jkun ukoll jiġi wkoll jgħidlek isma' jien għandi bżonn hekk. U l-espert, pereżempju jiena li nkun espert dak li hu disin tal-palk ngħidlu isma' hemmhekk għandek problema pereżempju għax ir-rejk. Jiġifieri l-pendi tal-art ta' dak il-post fejn se jsir il-play qiegħed maqlub. Tfisser jiġifieri li nista' wara se jkunu iktar baxxi minn nista' quddiem. Mela jekk inti ma tollix livell f'nofs il-park, pereżempju, ma tollix il-fuq, in-nies mhux se jaraw x'qed jiġri, in-nista' wara, għal se jkollhom in-nista' quddiem quddiemhom. Mela kulħadd jikkontribwixxi bl-expertise tiegħu, bl-esperjenza tiegħu, b'dak li studja flimkien. Fl-aħħar mill-aħħar però id-direttur huwa dak ismu miegħu. Li qed imexxi, li qed jiddiriġi. Però l-aħjar prodott ikun meta kulħadd juża l-expertise tiegħu. Ħa norikom f'dal-każ ara f'dal-każ ta' din ta' tliet saltniet kif għadtilkom. Kelli ħafna free hand jiena bħala diżinjatur. L-idea kienet għax ma kienx hemm purtiera kif se nagħmlu biex nistrajkjaw props kbar u biex l-atturi jiġu f'posthom minn tbatija. U ma jkunx hemm allura blackouts u dal-affarijiet. Allura hemmhekk jekk qed taraw sewwa hemm żewġ revolves. Żewġ revolving stages. Dak it-tondi huma żewġ revolving stages. Wieħed tgħid l-ieħor. Okej, imbagħad però maqsumin. Panel jidheraw fuq dawn ara. Maqsumin panel. Mela, meta jdur ir-revolving stage, naturalment dak li hemm wara jiġi quddiem. Mela inti tista' jkollok atturi fuq wara, qed jistennew biex joħorġu on scene. M'hemmx fejn jimxu mill-ġemp, m'hemmx fejn titfiddaw biex isibu postom. Kull ma tagħmel iddawwa revolving stage. Tista' ddawwa nnofsu, naħa waħda biss, tista' ddawwarhom it-tnejn f'daqqa, allura jkollok ħajt ieħor ġdid, tista' tkun dendilt ma' dak il-ħajt, jew waħħal ċena ma' dak il-ħajt, jew biċċa mara, u ġiet in view, ġiet tidher minn erba' tejja ta' xejn, u anke tista' mela anki ma titfix tara dan il-revolving stage dur. Mela inti għandek biex ngħidlek ħafna affarijiet issa li tista' tuża għaliex kien hemm dal-kunċett. Ku kien hemm wieħed biss, revolving stage wieħed biss, kien ikollok żewġ dimensjonijiet kif tużah dak. Naħa jew oħra. Billi kien hemm tnejn, għandek iżjed minn tnejn, għandek l-interplay ta' żewġ revolves. Tista' dawar wieħed biss. Allura jkollok, pereżempju, nofs ħajt baqa' kif kien u nofs ħajt li ħor inbidel. Jew inti trid tistrajkja biċċa mara u strajkja jgħid ġiet ħajt vojt. Jew kemm tista' iddawwar naħa l-oħra u ma ddawwarx ta' din naħa. Jew tista' ddawwarhom it-tnejn kompletament, jew tista' ddawwarhom it-tnejn b'tali mod li jiġu biex ngħidlek ħajt vertikali iħares lejn l-udjenza. Meta inti jiġifieri ħloqt sqaq bejnietom daw, jiġifieri kellek da l-interplay kollu. Ta' ġew tgħid, meta inti ftaħtu kif qed ngħid jien issa ftaħtu hekk jiġifieri, tfisser l-xena ta' wara. Hawnhekk jiġifieri, hawnhekk għaw l-udjenza sewwa, inti ftaħ dal-ħajt u ftaħ dal-ħajt. Ix-xena ta' wara ġiet tidher. Mela inti stajt waħħal xena hemmhekk biddilta naħħejta meta kien magħluq għal xi tagħmel toħra u għandek ħafna possibbiltajiet ta' xeni differenti waħda wara l-oħra mingħajr ma tieqaf. Ok? Wara ġie kif jidher minn barra, wara li inħoloq il-mechanics, u wara li id-direttur oġbu il-mod kif isawwa l-stage play skont il-faċilitajiet li tajtu jien bħala diżinjatur u ftehmna, allura mbagħad naturalment stajna naħdmu għax ftehmna fuq kunċett. Jiġifieri dak huwa mod wieħed kif tinħadem, però kif għedna hemm modi differenti wkoll. Hemm modi oħrajn. Ħa narikom sett ieħor. Kif taraw qed narikom pjanti, mhux qed narikom artist impression mill-faċċata, qed narikom kif jidher kieku nas fuq qed iħassu l-isfel. pjanta. Sawa? Hawnhekk f'dal każ dik kienet it-tfajla tal-palazz. Hawnhekk f'dal każ li qed jiġri huwa li għandek bibin kbar jinfetħu jingħalqu. Għandek erba' bibin. Meta jkunu magħluq inkollha għandek il-pal kollu magħluq, għandek isum id-dil-kertin. Purtita tan-nofs. Meta ftaħt, ara meta ftaħt fuq naħa, fuq żewġ naħat ftaħt il-pal kollu qed tarraxxena ta' wara. Tista' tiftaħ naħa waħda biss, tista' tiftaħhom it-tnejn. Mbagħad dawk kienu xi ħaġa oħra, kienu xi ħaġa mekkanizzata, hemmhekk kien hemm gallerija li toħroġ bil-ħajdrolik biex meta jkun hemm bżonn gallerija toħroġ f'nofs il-palk. Jiġifieri hemm ħafna modi kif, u l-istess tasal għal konċetti bħal dawn billi kulħadd juża l-expertise tiegħu. Naturalment id-direttur ikun jaf x'kunċett irid joħroġ, x'feeling irid joħroġ, ikun jaf dan kollu. U naturalment id-diżinjatur irid jisimgħu. Fit-tim li semmejna il-light designer jidħol, il-diżinjatur tal-park jidħol, il-diżinjatur tal-kostumi jidħol, il-direttur tal-mużika jidħol, jidħol ukoll id-direttur tal-azzjoni. Ġifieri jkun hemm ħafna nies li jifhmu fil-kamp tagħhom. Li jaħdmu fl-imkien. U naturalment kulħadd ikollu l-overlap ukoll. Direttur ta' park ikun ħadem ma' diżinjatur qabel, ikun ħadem fuq il-park ma' ikun jifhem fil-disin tal-park, ikun jaf x'ftit jew x'irid. Issa dak huwa l-mod biex ngħidlek kif id-diżinjatur jara l-park. Diżinjatur qed jara l-park jekk kien hemm il-pjanta, għax ikun jaf l-atturi, ikun jaf l-atturi fejn għandhom bżonn ikunu u x'għandhom bżonn jagħmlu għaliex ikun jaf id-direttur kif se jiddireġihom. Mela xogħol id-diżinjatur primarjament mhux li jagħmel xena sabiħa, imma li jipprovdi l-ispazji, il-livelli u l-mechanics l-oħra kollha biex tista' ssir stage play. Dak xogħlu proprja. Ħafna nies jaħsbu li d-diżinjatur tal-park huwa pittur. Kif għedtilkom, l-spinġija ta' xenarju hija speċjalizzazzjoni. Ħafna drabi d-diżinjatur jagħmilha wkoll. Jiena mpitter ukoll, mpittera xena, però primarjament xogħli mhux dak hu, xogħli huwa norganizza l-ispazji ta' park. Issa hawnhekk għandna rikom teatru Grik. Il-Griegi, it-teatru għalihom kien importanti ħafna. Għaliex għalihom it-teatru kien riti rituali reliġjużi. Ma rridx nitwa ħafna fl-istorja, però importanti. Anki il-kelma traċedja, per eżempju, ġejja mill-kelma moza, tragos. Għaliex, għax kienu jagħmlu dal-place waqt sagrifiċċju ta' moza fir-rita Dionisju. Jiġifieri kienet parti mir-ritwal liturġiku tagħhom. U mbagħad naturalment bil-mod il-mod ħolqu s-sistemi tagħhom, ħolqu triloġija, tliet plejs wara xulxin. Kellhom xi ħajar minn żgur li n-nies kienu jikkompetu biex jisponsorjaw dal-plejs. Xi ħaġa ħajar minnha kien żgur, dok mhux kienu jiġru warajhom biex jisponsorjawhom, kienu jikkompetu. U jkunu nur kbir għalihom li jkunu sponsorjaw play daw, u nur kbir ta' ċittadin li tisponsorjaw play. Naturalment imbagħad inħoloq dawk kienu jkunu play serji fuq l-istorja antika tal-Greċja, jew kellha fuq l-allat Griegi, xi kultant anki fuq issue imminenti, news xi kultant. U ma kienux jużaw xenarju xejdaw. Xenarju kienu ħafna drabi f'xi ftit props minimi, minimal. U l-action kollha kienu jagħmlu hemmhekk. Però xi kultant imbagħad bdew jindunaw li kien serja wis il-ħaġa u bejn b'da triloġija, b'da tliet plejs wara xulxin, bejnietom bdew joħolqu kummedja. Interval komiku. U allura nħolqu daw iż-żewġ tipi ta' drama li nafu, traċedja u kol. Però il-teatru Grik kien ħafna drabi għamla tanala. Fin-nofs, l-ispezzju ta' nofs kien idu l-orkestra, dillum orkestra li nafissa xi ħaġa oħra. Fuq naħa minnhom kienet tkun vojta, ma kienx ikun hemm seats. Kun dawrin is-sits, però fuq nagħmlu kienet tkun vojta. U hemmhekk kien isir l-azzjoni. Kien isir l-azzjoni fil-dik il-spazju tan-nofs u l-orkestra, però fuq naħa minnhom ukoll. Il-Griegi kienu ħafna drabi jibnuh da' teatru f'naħa ta' għolja. U kien jagħmlu hekk kien jażlu naħa ta' għolja, iħaffru ġifir il-blat u jibnu hemmhekk. Kemm biex jifrankaw il-materjal għall-ġistessorja t-iprovdilhom il-pendil biex jagħmlu s-sit. Però iktar wieħed ħabba l-akustika. Naturalment ma kellhomx mikrofon, illum jien anke biex nitkellem fil-kamra żgħira ġifier qed niża' mikrofon. Right? Dawn kienu jużaw il-vuċi minn għall-mikrofon u kienu jistgħu perfettament. Kienu jmorru f'dat teatri Griegi li għadhom jeżistu, Delfi, Epidauro pereżempju, daw għadhom perfetti l-akustika tagħhom għandek tisma' sal-lum jiġifieri tajjeb isek bil-mikrofon u aħjar. Mela, fuq in-naħa ta' dinnala il-vojta fejn hemm seats, hemmhekk bil-mod il-mod żviluppaw l-ewwel tip ta' palk. Kien jidhru skene, il-kelma xena, minn il-kelma ġejja, skene. Right? U dik kienet tkun speċi ta' ħadd xedulu kamra tal-linja, xigutan fuq ir-roti wkoll, xigutan kienu jużaw għadi biex jaħdmu fil-pjazzett. U mbagħad bdew jaħdmu qudiema Allura saret il-proskene, ġifiri il-prosinium li nafu l-lum, kien fil-realtà qudiem ta' dan il-kamra fuq ir-roti li kienu xi kultanti waħlu xena fuqha. Però xeni ftit li xejn. L-uniku alluzjoni li hemm għal xeni li ma nafux x'inhom eżatt huma minn Sofokle. Ħanilkom ikoll il-kelma x'ktib ta' hawnhekk Periaktoi. Ma nafux x'inhom daw, probabilità kienu xi xeni li jduru Periaktoi, ma nafux x'inhom, però jissemgħu bil-kuntest ta' Sofokle. Issa, id-differenza ta' bejn teatru Grek u teatru Ruman hija li teatru Ruman ma kienx ikun għamla tanala, kienu jkun nofstont. Fl-orkestra fejn il-Grek kienu jaħdmu ġo fiha, kienu joqogħdu s-senaturi bil-qiegħda. U kienu jħarsu lej faċċata waħda li ħafna drabi ma kienux jagħmlu xenarju ma kienu jibnuha. Kienu jibnuha, kienu jagħmlu ġifieri ħanorikom mhux ta' żmien ir-Rumani, ħanorikom rikostruzzjoni ta' Palladio ġo Viċenza, Teatro Olimpiko, biex tifhmu x'ina ngħid. Ġifieri kienu jkun hemm arkitettura. Ħafna drabi din l-arkitettura kienu jkollha tliet arkati, kien ikolla arkata kbira fin-nofs. Fej ġo fija dil-arkata, minn ġo fija kienu joħorġu l-allat jew il-protagonisti. Mbagħad kienu kien hemm żewġ arkati iżgħar, minn fej kienu joħorġu n-nies għaż importanti jonkella il-crowds. Mela, però hemmhekk, jiġifieri daw ma kienux ibidlu x-xenarju. U laqqas ma kien jaħdmu underground kif kien jaħdmu l-Griegi ġo l-orkestra. Ġo l-orkestra kien joqogħdu n-nies bil-qiegħda, s-senaturi, n-nies importanti. U bdejna nħarsu allura issa bħala outsiders għal ġol palk. Għaliex, għax l-atturi kienu jaħdmu qudiem dak il-tip ta' arkitettura hemm. Kellhom l-entrances differenti kif għedna ġifieri il-bib prinċipali tan-nofs kien ikun l-atturi prinċipali. Kien hemm ġerarkija ġifieri. U allura bdejna biex ngħidlek bl-idea, bdejna bl-idea ta' tħares lejn xi ħaġa. Li ma tantx damet kif spiċċa l-Imperu Roman, jiġifieri rġejna morna għat-teatru fit-triq. Nies li kienu entertainers, jiġifieri jugglers, eċetera, eċetera, jew kellha purċissjonijiet, jew kellha kulti oħrajn reliġjużi. U allura dak żviluppa bil-mod il-mod biex il-tip ta' place u tip ta' spettakli kienu jisiru fil-ptieħi tal-palazzi. Jom kella fil-pjazzetta l-irħula. Xikultant kienu jieħu, daw kienu jieħu xikultant dimensjonijiet kbar immens, mekkanizmu, ecc. L-atturi ma kienx ikunu biss dawk li kienu f'nofs il-pjazza, imma kienu jkunu dawk ukoll qegħdin bil-qedha jaraw. L-atturi kienu jkunu kulħadd. Kif inhi pereżempju fl-arena tal-karnival. Anzi, illum inqas milli kien qabel meta kien isir quddiem il-palazz. Meta kien isir quddiem il-palazz billi pjazza huwa iżgħar u n-nies kienu iktar viċin ta' dak li qed isir fis-sfin, right? Kulħadd kien ikun attur. In-nies li kienu bilqedha fuq il-bankiet kienu jilibsin il-maskri wkoll, kienu jitfgħu il-karti wkoll, kienu jiżżuffjettaw wkoll kif kienu jiżżuffjettaw iż-żeffiena f'nofs l-arena. Jiġifieri dik kien it-tip ta' teatru ġifieri in the round u pil-partiċipazzjoni li l-lum nitkellmu fuq, nitkellmu partiċipazzjoni tal-udjenza, fil-fatt mhux xaġa ġdida di, xi ħaġa normalissima. Right? Fil-fatt anki dak il-ritwal li jsiru fil-Knejjes, Naturalmente, kun hemm it-tab tal-fedili, kun hemm nies li jirrispondu, nies li jkantaw, jiġifieri dak it-tip ta' rituali, kun hemm partiċipazzjoni sħiħa, jew suppost hemm partiċipazzjoni sħiħa anki mill-atturi kollha, u mhux biss mill-primatturi, jiġifieri minn qiegħed fuq l-artar jew kellha minn qiegħed jippresedi x'imkien. Hija kwestjoni ta' ritwal. Naturalment, l-idea li jiġu morru lura lej l-arkitettura rumana bħala background fir-Rinaxximent, reġgħu ġiet moda, bdew jaqraw reġgħu kotba antiki fir-Rinaxximent qed nitkellmu ġifieri fil-seklu 15. Bdew jaqraw kotba antiki, jaqraw letteratura fuq it-teatru u fuq l-arkitettura bħal ta' Vitruvju pereżempju, bdew jiġu jiskopru il-mod kif kienu jaħsbu r-Rumani. Allura bdew jerġgħu kif qed tilkom pereżempju Palladio, jiġifieri dak iż-żmien, pereżempju, bena teatru ġo Fiċenza, pereżempju, Teatru Olimpiko, kemm jista' jkun ixxiebaħ Teatru Ruman, għalkemm dak kellu s-saqaf, mhux bħalma kellhom ir-Rumani, u teġgħu tgħid minn ġol l-arkata, kont qed tara mbagħad ġo fieħdek, ma stennix nara s-sowwa l-ewwel tam riżultat mhux tajjeb. Però kont qed tara minn ġol l-arkata tan-nofs. Illużjoni minn ġodda l-arkata tan-nofs, illużjoni magħmula bil-ġebel. Ta' perspettiva falsa. Għaliex fir-Rinaxximent. Tafu ġi fir-Rinaxximent ġara, kien hemm ħafna artisti kbar fir-Rinaxximent sewwa, però waħda mill-affett li kienu studjaw kienet il-perspettiva. X'inhi perspettiva? Perspettiva fis-sempliċità tagħha hi perspettiva lineari tal-linja. Il-prinċipju tagħha huwa l-affett li jmorru l-bogħod isir użar. Faċli jiġifieri jekk nagħmel suba joqgħod imajnejja ma nara xejn, mela suba jiġi ikbar mid-dinja kollha. Jekk nagħmlu l-bogħod suba jiġi iżgħar minn dak il-persuna li hemm il-bogħod minni. Hija kwistjoni ta' distanza. Iktar ma l-affett ikunu viċin tiegħi iktar jidhru kbar, iktar ma l-affett imorru l-bogħod iktar jidhru żgħar. Mela jiena biex nisħaq bin-nies li jħassu lejha l-palk, x'nagħmel? Namel, jek namel triq il-bibin li rridhom jidru fil-bot, namelhom iżgħar mill-bibin li qegħdin viċin. Mela n-nies li qed iħassu lejha l-palk jaħsbu li l-bib li qiegħed fuq it-tila ċatta. Għax huwa żgħir, qiegħed fil-bot. Dik jgħidulha illużjoni. L-illużjoni tintuża ħafna fil-palk. Right? Speċjalment dik li hija perspettiva kemm lineari. U fir-Rinaxximent il-perspettiva lineari li kienu talmu jużaw. Mbagħad hemm perspettivi oħrajn, fosthom il-perspettiva tal-arja. X'inhi l-perspettiva tal-arja? Perspettiva tal-arja tfisser li l-affarijiet li jmorru l-bogħod isiru inqas definiti, inqas preċiżi, inqas eżatti mill-affarijiet li qegħdin viċin. Faċli tla' fuq il-bejt, ħares fil-bogħod u tara li fid-djar tal-bogħod it-twieq u l-bibien ma jidhrux, jidher kollox gris. Għaliex għax hemm meħxuna tal-arja. Mela jiena biex nitħaq bin-nies jekk qed impitter xena fuq il-palk. L-affett li jridhom imorru l-bogħod nagħmilhom griżi, imċajprin u inqas definiti, il-linji inqas preċiżi milli l-affett li jridhom viċin. Mela dak huwa illużjoni li noħlo. Issa, fil-każ ta' Palladio f'dan il-bini ta' Viċenza li kien għamel huwa fl-arkata tan-nofs kien għamel li t-tip ta' perspettiva, dat tip ta' illużjoni. Ġifier li jitħaq bina. Bil-Franċiżi jridhru tromdej. Tromdej tfisser ej għajn, trom tfisser qed ifixklek. Qed jitħaq bajnek optical illusion. X'għamel da? Da bena bini li huwa distorted, li huwa imgerfex, right, apposta biex jidher li qed imur il-bogħod. Mela, l-illużjoni hija parti xi kultant li wieħed jista' jintuża. Mhux kulħadd jaqbel li jagħmel illużjoni, ta' minn jemmen pereżempju li ma jagħmilx, però l-illużjoni kibret u kibret tajjeb ħafna fi żmien il-Barokk. Da nara ta' hawnhekk ta' seklu 17 huwa xenarju Barokk. Barokk. Fil-Barokk jiġifieri kien hemm l-idea li l-affarijiet ikunu jduru, jiċċaqalqu, id-distanza per eżempju x-xenarju ta' dik in-naħa kemm jidher iktar il-bogħod minn ta' din naħa. Għaliex x'kun jagħmlu l-affett tal-viċin jagħmluhom kuntrasti qawwin, right? L-aerial perspective, kuntrasti qawwin għal bitus bi b'saħħtu. X-xenarju li jmur il-bogħod jagħmluh kontrast inqas b'saħħtu, ħajmur il-bogħod. Issa teġgħu tgħid l-asimetrija mhux bħal ta' isfel, t'isfel huwa disin klassiġizzanti jgħidulu Franċiż, jiġifieri fejn il-moda tal-klassiku tal-Griegi u Rumani u tar-Renaxximent li kienet reġiet moda fis-seklu fl-aħħar tas-seklu 17. Mela għandek naħa bħall-oħra hemmhekk kollox simmetriku, però fil-Barokk kien hemm ukoll idea il-moda tal-asimetrija. Asimetrija tfisser naħa mhux bħall-oħra. Għaliex x'ma tagħmel naħa mhux bħall-oħra tfisser li qed toħloq eċitament. Għaliex, għax aħna meta nħarsu lej persuna nippretendu li fuq naħa hemm għajn, fuq naħa l-oħra hemm għajn oħra. Nippretendu li l-mnieħer qed fin-nofs għax wieħed. U l-ħalq qed fin-nofs għax wieħed imma widna hemm tnejn, waħda kun naħa. Jekk jiena mpinġi witch fejn il-paru id-nejn ikunu fuq l-istess naħa. Ħadd ieħor jara xi ħaġa ħażina hemmhekk, li mhux bilanċjat. Dak huwa s-simetrija preċiża li mdorrijin biha. U fil-klassiku s-simetrija hija importanti ħafna. Meta jkun hemm movimenti li mhux klassiċi, s-simetrija jippruvaw kisru biex joħolqu eċitament, biex joħolqu iktar moviment. Mela dawn huma xenarji issa fis-sofistikazzjoni taż-żmien, jiġifieri fejn dak li jkun jippruva juri anke l-ispirtu tal-epoka permess tal-forum differenti ta' arti fosthom ix-xenarju. Mela hawnhekk ħana ġanrikom tliet tipi differenti. Hawnhekk qed nuri l-Swan Theatre, it-teatru li jimi tal-pjazza, kif kont qed tilkom l-ewwel, fejn l-udjenza tipparteċipa isfel hawnhekk. Fejn l-udjenza tipparteċipa. Fejn l-udjenza tipparteċipa għax qegħdin imdawrin ara fil-parketti mad-dawra kollha. Tipparteċipa wkoll għax tissottak meġbux l-attur issaffarlux naf jien. Right, plus li bqaddej għal-ħajjeb, għaddej jinnamraw, jiklu, jordu, ħirġinu deħlin. Ġifieri, hemmhekk kienet issa parti mill-ħajja l-azzjoni. Hemm fuq, id-disin ta' fuq, hija klassika, na bħall-oħra, kwieta, kalma, fejn ir-raġuni tal-bniedem hija suprema u mhux l-emozzjoni, għalhekk naħa bħall-oħra. Fil-waqt li l-Barokk da, moviment zjed, tara xtilajnu nizlin, ġifiri, eċitament, diagonali, għax il-linja diagonali teċitana l-inna l-mlemmin. U teċitana l-raġuni li fl-esperienza tagħna, meta aħna nimxu fuq art wietja, aħna nimxu mod kalm. Meta trid titla tela jew tinżel niżla, ma tistax tkun kalm toqgħod attent biex titla titbatija. U biex tinżel toqgħod attent li ma tiżloqx, mela l-linji li mhumiex orizzontali li huma diagonali jeċitawna, ma jħallunix kalmi. Filwaqt li l-linji li huma orizzontali u vertikali, dawka u simmetrija tikkalmana li tfisser li hemmhekk hemm l-użu tar-raġuni iktar milli hemm f'dal-każ fejn hemm l-użu tal-emozzjoni. Differenza bejn stil klassiku u stil Barokk. Dawn huma settijiet veru. Disinji ġifieri prints f'kotba antiki ta' l-aqwa diżinjaturi li kien hemm tal-epoka. Ma sroħ nidħol fil-lista ta' smijiet għax ma spiċċaw qatt. Il-kunċetti l-importanti li ħsibta warahom. Hawnhekk qed naraw periodu ieħor jidhru romantiċiżmu. Din hija il-ċiżmu ta' Mozart u x'inhi il-ħanqilkom xejn sejt. Mela, il-Magic Flute ta' Mozart, però li saret fis-seklu 19. Meta r-romantiċiżmu tfisser, meta l-idea ta' dak iż-żmien kienet li l-bniedem kien helpless fil-forza tan-natura. N-natura hija xi ħaġa b'saħħitha u l-bniedem huwa helpless. U hawnhekk anke minn dax-xenarju tindunaw. Tindunaw li hemm pira hemm xi sima hemm xellula obelisk li tippretendi dik ħaġa soda. Xi ħaġa razzjonali, però qiegħda fuq il-vojt u qiegħda f'tarf ta' sur, issa qed taqgħu ma taqgħux. Mela hemmhekk qed juri ġifieri l-insikurtà tal-bnedmin. Però kif taraw ukoll is-sofistikazzjoni u r-realiżmu fit-trattament kiber ħafna, jiġifieri x-xjenza tax-xenografija kibret għandu dak iż-żmien kollu ħafna. Għaliex it-teatru beda jiżviluppa bil-mod il-mod minn żmien Shakespeare sa da żmien, jiġifieri, l-esperjenza waħda wara tax-xenografija u anki allora tal-plays u tal-opri. Dejjem dan, di l-Magic Flute ta' x'ismu ta' Mozart, però il-xenarju huwa seklu, ta' seklu wara. U ma żviluppax biss il-kapaċità pittorika, żviluppa wkoll il-mekkaniżmu. Għandna rikun wara l-pak, xjara l-attur hawnhekk, mhux xjaraw l-udjenza, xjara l-attur. Għal dik oħra li ngħidu, l-attur jara l-imsaren kollha ta' dak li jagħmel id-diżinjatur tal-park. L-imsaren jara, ma jarax il-wiċċ kif jara minn qiegħed qudiem il-park, jara l-imsaren, mela il-diżinjatur jagħtik għas ukoll. Din ħaġa is-safety, is-sigurtà tal-attur. Għaliex? Kien hemm makkinarju, kien hemm moviment, kien hemm nies jiċċaqalqu, nies blodda, eċetera, eċetera, jew kien hemm livelli. U allura id-diżinjatur irid jagħti każ tas-sigurtà tal-atturi ta' minn fuq il-palk. Tal-każ jiġifieri li hija din hija opra ta' Wagner hemmhekk. Però qed taraw jiġifieri li Wagner li kien kellu kunċett tal-opri tiegħu bil-Ġermaniż Gesamt Kunstwerk li tfisser arti kompleta. Biċċa xogħol ta' arti kompleta. Fejn? L-arti, il-ġeneri ta' arti differenti, ma nafx bil-Ġermaniż, ta' nafx qed tixtajba, ma hekk, Gesamt Kunstwerk. Kunst hija arti, werk hija xogħol, Gesamt hija komplet. Għal-ġok jaqdu kli ma xurxin. Pero, xrit jiedu bija romantiċi di? Rit jiedu bija li il-poezija, il-mużika, l-arti viziva, il-moviment, l-azzjoni tal-attur, kolla fl-imkien jiġu għamalgati tal-immot li għamlu biċċa xogħol ta' arti kompleta. Dina mhux ħaġa ġdida. Qablu fil-barokk, ġifieri wkoll kien hemm dik l-idea, fil-fatt aħna fil-festi tagħna qed mhux fil-Knisja. Daqqas kun taf eżattament. Jifier tista' tifret fil-Knisja armata għall-festa. Fil-qudiesa solenni. Fejn kien hemm l-orkestra bil-brass, eċetera, eċetera, u tenur u sopra u x'nafien. Fejn għandek id-dwal tal-linef, għandek il-pittura, l-iskultura, ma tax fejn tibda l-iskultura fejn tibda l-pittura, għandek indura il-panneġġi u l-vestwarju u l-paramenti sagri tal-Qasisin, Damask, eċetera. Kollox flimkien. Jagħmel atmosfera partikolari. U l-istess fl-opri ta' Wagner, ġifieri. Ġifieri, ara kif veru li qed intom l-ewwel fejn dal-kompetenzi kollha flimkien li jaħdmu, f'dal każ iktar u iktar. U naturalment makkinarju u ieħor ħanu rikom ukoll. Da makkinarju ta' vapur ara, ġifieri makkanizzat minn taħt biex jidqis u veru biex min ħares lejn il-palk jkun qed jara. Daw ġifieri żviluppaw ħafna daw l-affarijiet fis-seklu 18 u fis-seklu 19. Perspettiva. Fil-disin tisfil perspettiva interessanti x'qeda bil-kontra. Dak li ġejjin, dak li huma viċin qegħdin fin-nofs. Mela l-park tfisser, ara fin-nofs, iktar viċin tagħna, ikbar. Is-siġra hija ikbar, mela iktar viċin tagħna. Is-siġra tal-ġnub hija mċajpra iktar, u iktar żgħira, mela iktar il-bogħod. Mela f'dal park x'kien hemm? Tal-park kien maqsum fit-tnejn. Fuq naħa kien hemm triq ġejja lejn nofs. U fuq l-oħra kien hemm triq oħra ġejja lejn nofs. Ġifieri rari nara palk hekk, ħafna darba bil-kontra tkun il-palk, right? Ikollok kollox sejjer il-bogħod lejn in-nofs. Dal-każ il-bogħod sejjer lejn il-ġnub. Biex taraw is-sofistikazzjoni. Fuq hemm disin ta' palk ta' xena tal-baħar. L-istess dejjem imur il-bogħod. U l-mod kif isiru bil-kulur, anke jinħbow it-truf tal-panneġġi, it-truf tal-flats. Id-disin ta' fuq huwa disin romantiku, tażmin romantiku, right? Huwa Hamlet li nħadem fl-1858. Fil-waqt li jisfel huwa interessanti, huwa wieħed mill-ewwel box sets. Għaliex? Għax huwa r-romantiċiżmu ġie perjodu fejdu l-realizmu. Fejn fuq il-palk ippruvaw jagħmlu illużjoni tajba tant li inti taħseb li veru. Min dal-boxsets, konna naraw ħafna meta konti fejjen, so kemm dejt niddiżinja jien, il-maġġoranza tas-settijiet kienu jkunu boxsets. Ġifieri kaxxa, litterament kaxxa. Right? U dan huwa wieħed mill-ewwel 1866, mill-ewwel ġifieri playwrights li kien jaħdem mod realistiku, Robertson, u kien qabbad lil James, Charles James biex jagħmilu settijiet realistiċi. U anki subject matter kien ikun realistiku. Issu slice of life. Issu qabdu nies jaħdmu fl fabrika u poġġuhom fuq il-palk. Għax kien hemm din l-idea ta' social consciousness ta' kien żmien fejn it-tbatija tal-ħaddiema dwaral il-rivoluzzjoni industrijali irridu jorgħu wkoll fix-xogħlijiet tal-arti. Din ovvjament kellhom parallel oħra fil-pittura, fil-mużika u x'nafiex daw, jiġifieri il-parallel sikuru fil-kultura kollha tal-epoka. U mbagħad naturalment iktar ma nisqu lejna il-movimenti tal-arti, pereżempju il-kubiżmu, jew iktar u iktar hawnhekk in-neoplastiċiżmu, kelma tqila, qed juri wkoll fuq dal-park ta' 1925 da. Right? Ġifieri mhux xi ħaġa kif jgħidu l-nies arti moderna, 1925 qed nitkellmu. L-idea kienet hemmhekk li joħol u arti li tajba kulħadd bil-valuri ta' kulħadd. Right? Allura mbagħad hemmhekk qed tindunaw li huma ħafna mill-bini jidhom razzjonali li bdew isiru fil-bidu tas-seklu. Fejn bdew jagħmlu b'tali mod li l-mass production jagħmlu bini li jkun qalbu ta' kulħadd. Il-karozzi Ford kienu jkunu mass produced biex ikunu qalbu ta' kulħadd. Ma baqgħux jibnu palazzi għalminu senjur u li joħor jgħix f'gabuba, imma bdew jibnu bini fejn kulħadd jista' jixtri fletxu fih razzjonali. Ġifieri dak kien fil-bidu tas-seklu li għadda. Qed inħaffef veru però huma affarijiet li interessanti. Issa ħanaqleb is-suġġett. Dan huwa sketch tiegħi. Dan huwa tal-ema. Xi ħaġa li produċa sieħbi Jesmond. Dan huwa l-ewwel sketch wara diskussjoni li qed kif qed tu intom eżatt kont intqajna diskussjoni u għamilt l-ewwel sketch ta' l-idea li ridna noħolqu. Minn dan ovvjament dan huwa dak insar fit-teatru Grieg ta' qali, mhux ta' qali. U allura hemmhekk il-bini eżistenti diġà għax dak it-teatru Grieg għalkemm m'għandux l-istil Grieg, però il-fatt li inti marbut binja li qadhem diġà pjuttost jimita teatru Ruman mhux Grieg. Għax inti marbut bl-istrutturi li hemm mibnijin. Tifhem, mela inti tipprova jew tuża l-istrutturi li hemm u daqshekk, jew qed tipprova tamalgama l-istrutturi li hemm mal-affarijiet li inti titpoġġi. Mela il-disin tal-palk mhux xi ħaġa li fiha formola. Bħal kull disin ieħor id-design, nitkellmu d-design, mhux xi ħaġa li fiha formola, inti taqbad kapriċjużament u tagħmel disin. Id-design tfisser issolvi l-bżonnijiet ta' proġett partikolari. Jek fisser. Il-bżonnijiet, anzi ħankompli nespandi, issolvi l-bżonnijiet materjali u spirituali li għandu x'jaqsmu mal-proġett li tittame. X'inhu mal-bżonnijiet materjali u x'inhu mal-bżonnijiet spirituali ta' set designer. Aw li jiffaċċaruhu magħhom set designer. Il-bżonn materjali diġà tkellimt fuqu huwa l-stage play, l-organizzazzjoni tal-ispazju, il-konsiderazzjoni ekonomiċi, kemm se jiswielek da, kemm se jiswielek flus, minn fejn se ġib il-materjal, kemm se jiswielek ħin biex isir. U elementi oħrajn, bħal pereżempju r-rieħ, jekk ikun open air, ix-xemx, eċetera, eċetera. Right? Issa, dak huma l-eżiġenzi, needs, il-bżonnijiet materjali. X'in huma bżonnijiet spiritwali? Bżonnijiet spiritwali huma il-sensibilità estetika, ġifiri il-ħajra li għandu bniedem biex ħares lejla affarijiet żbieħ. Dik jiġifieri hija dover ta' kull artist li jissodisfa dak il-bżonn tal-bniedem lejn l-affarijiet li huma żbieħ. Barra minn hekk ukoll hemm il-bżonnijiet li inti tikkrea l-atmosfera neċessarja li kellu f'moħħu l-awtur ta' dak ix-xogħol tal-palk. Hemm ukoll il-bżonn spirituali li inti tissodisfa lill-atturi li jaħdmu fuq ħajħassuhom parti minnha dik il-play u anke lid-direttur, il-producer u xi nafi. Ġifieri, meta tiddisinja ma tfissirx tpinġi, meta tiddisinja d-designer tfisser li jissodisfa bżonnijiet, satisfying needs, dik tfisser design, satisfying needs. Tfisser li da għandu diversi bżonnijiet materjali u spirituali li da irrid jissodisfa. M'aħniex nitkellmu palissa fuq sensibilità estetika partikolari, qed nitkellmu ġenerali ta' xi bżonnijiet irrid jissodisfa designer. Mela designer xogħlu mhuwiex sempliċement li jpinġi xi ħaġa. Designer xogħlu huwa li jsolvi dal-problemi biex jissodisfa dal-bżonnijiet. Materjali spirituali. Fil-materjali hemm diversi mechanics tal-play, hemm il-konsiderazzjoni ekonomika, konsiderazzjoni ta' żmien u dal-affarijiet, strutturi u dal-affarijiet. F'dik estetika, fil-spirituali, huwa bżonn estetiku u bżonn tal-ġmiel. Bżonn ta' soddisfazzjon spirituali jħoss bniedem meta jmur jara play. Għax għalhekk imur naraw play x'kun ma narawx. Mela, ħamilkom disin ieħor. Dal-każ id-disin huwa ta' park ta' festival. Ta' festival. Taraw inkoll qed nitħabal biex noħroġ l-idea hawnhekk. Ma kontx għadni naf eżattament x'irrid. Issa, meta tiddisinja park ta' festival il-bżonnijiet li jissodisfa designer huwa differenti mill-bżonnijiet ta' designer li qed jagħmel xena li huwa l-palk. Fil-waqt li fix-xena tal-palk għandek diversi atturi barra mill-atturi proprji li aktar ġifieri għandek ukoll nies oħra li qed jesprimu ruhom ġo fiha dik il-produzzjoni. Meta tagħmel u għandek l-stage play, meta tagħmel disin ta' festival pereżempju, għandek inqas nies qed jieħdu sehem ħafna drabi, għandek il-kantanti u xi kultant xi backing vocals jew kellha jkollok xi żeffina. Right? Normalment. Però mbagħad għandek ukoll il-monotonija, jekk ma toqgħodx attent ma tiddisinjax tajjeb, ta' kantant wara lieħor bl-istess immaġni, speċjalment fuq it-televiżjoni. Mel inti tissodisfa dal-bżonn tal-varjetà permezz ta' dwal, permezz ta' angoli differenti, permezz ta' livelli, permezz ta' affarijiet li jiċċaqalqu, permezz ta' effetti oħrajn, illum hawn ferm iżjed faċilitajiet. Però l-faċilitajiet, iktar m'għandek faċilitajiet, iktar għandek problemi biex tikkontrolla dak il-faċilitajiet. Il-limitazzjoni meta inti m'għandekx biżejjed biex taħdem fiha anfisha hija għajnuna. Għax m'għandekx il-problema tal-għażla. L-għan ħagġa stess jiġru designer, jew artist in ġenerali, hija li jitfixkel fil-ġit. Li jażel ħażin, jew li ma jażilx. Jew li jażel kollox, jew li jażel mod diskriminat. U għalhekk il-periklu, pereżempju, tal-grafika tal-lum, fi għandek il-kompjuter jagħmilek ħafna xogħol fil-grafika, fil-graphic design. Għaliex? Għax billi il-kompjuter jagħmilek ħafna xogħol, min ma jafx jażel, min ma studjax, se jipproduċi. Imma se jipproduċi ħażin. Mela aħna ħafna produzzjoni illum il-ġurnata, ħafna produzzjoni anki tal-park li hija ħażina minħabba l-faċilitajiet li hawn biex tipproduċi. Allura ma tixi ċans bniedem biex verament jagħżel dak li huwa tajjeb, dak li huwa innovattiv, dak li huwa uniku. Għandna ħafna repetizzjoni, għandna ħafna xogħlijiet tal-arti li huma bħal xulxin, xogħlijiet tal-grafika li huma bħal xulxin, idejat nisruq minn xulxin, jew idejat bħal xulxin. Meta tipprova f'dan il-lussu kollu ta' faċilità toħloq xi ħaġa li hija verament ġdida, innovattiva, interessanti, mhux ħaġa faċli. Għax il-faċilità tagħmilha aktar diffiċli, għax l-għażla hija aktar diffiċli. Xi kultant huwa importanti li barra milli jsir disinn u pjanta mhux naf jien dak li jkun anki għad-direttur jew għal meta jorganizza hija li tagħmilu mudell. Meta tagħmel mudell, kemm inti stess bħala diżinjatur tifhem iżjed. U kemm ħadd ieħor jifhmek aħjar għaliex jibda jara jista' jmiss bidejh kważi il-mudell kif ġej dan huwa park ieħor ta' festival. Dak kien festival ta' kanzunetta Maltija ta' snin 70. Għadu jidha xi kultant. Ġew kutajjer kien qed ikanta fuq da. U hawnhekk se nsemmi wkoll id-diżinji tat-television. Dan huwa park li għamilt jiena Yorkshire, Studio of Yorkshire, għal program kien jismu Streets. U da, ma nafx id ixtreb ħafna black and white, però l-idea kienet da li ikun hemm dak it-tip ta' revolving stage fin-nofs, right? Biex il-guest misterjus jider on air, dak is-sens, right? Mbagħad ovvjament kien hemm din il-platform li kienet fuq quddiem imqassa biex fil-long shot tidher ukoll li huma tidhirx l-art biss imma jidher ukoll id-disin ta' quddiemha ġifieri. U kien hemm ħafna perspettiva falsa u l-idea kienet li dawn il-filmati fuq wara kien hemm screen li fuq kien hemm kroma ġifieri jkollok screen fejn mbagħad tipproġetta fuqha fuq television tkun tidher li qishek għandek video għaddej. U hemmhekk kien ikun hemm dal-filmati fi bliet differenti tal-Ewropa f'dal program. Però l-ewwel palk li għamilt il-Manuel jien kien għal Francis Ebeyer. Ma tantx tajjeb ritratt però tal-palk kien ħoloq xi ftit ta' kontroversja għal raġuni li ftit kienu saru palkijiet dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidu ta' snin 70, ftit kienu saru palkijiet dak iż-żmien li ma kienux box frame. Ftit. Francis Ebeyer, jiena kont nħossni gburi, kont għadni żgħir. Kont nħossni gburi li ħdiem tplej ta' Francis Ebeyer dak iż-żmien, għaliex? Min kien ħadem qabli. Sar fuq il-bejt kien ħadema Envin Cremona. Ħad fuq il-bejt, Envin Cremona. U Bolivar kien ħadema Antoine Camilleri. Bħala set designer, ġifieri. Antoine Camilleri lillum minn bil-omor u mill-aħjar pitturi artisti li għaw f'Malta. U Envin Cremona naturalment kien artist importanti ħafna x'kien influenza l-arti kollha ta' żmienu. U jien ħassejt nikburi li wara daw ġifieri ħidma Francis Ebeyer jien ġifieri kienet ħolma però ħloqt kritika għaliex għax fuq l-orkestra pit tal-Manuel poġġejt par xuftej kbar. Hawnhekk l-orkestra pit tal-Manuel. Għamilt tal-karta pesta par xuftej kbar. U fl-ajnejn ta' Dibwani, Dibwani kien sema, fl-ajnejn kien hemm ambjenti differenti kmamar. Fil-waqt li fuq titla bit-tarax fuq l-imnieħer kien hemm il-moħħ. Għax di Dibwani kienet ibbażat kienet play kif kien jaf jagħmel Francis Ebeyer psikoloġika kienet ibbażata fuq l-istat mentali u x'jiġri barra wkoll, x'jiġri fl-intent ta' bniedem partikolari u x'jiġri wkoll barra wkoll. U kont ħloq din is-soluzzjoni. Ma sad biex nispiċċa ta' ġifieri, issa però rrid nisma' minn għandkom ukoll. Din hija park b'dimensjoni oħra fuq il-baħar. Dak kien park jifflowtja ma sax lok. Kien park ta' festival u jifflowtja fuq barkun. U l-istess kien hemm eżiġenzi, needs ġifieri fiżiċi differenti milli jkun hemm ku qed nagħmel park hawnhekk. U li trid issolvi dal-problemi, però irrid ngħid ħaġa. Uħut mill-liżel partkiet li ħad gost nagħmel jien kien meta ħdimtu ma' dassajjieda ta' Marsa Xlok. Għaliex? Għax l-ekspertiż kbar tekniċi li kellhom dan nies huwa ħaġa tremenda. Jekk inti trid pereżempju makkinarju, daw jien kollu għaddejjin ġifieri tellgħu dajes, inżlu tajjes, dajes, jafu x'tfisser ħbula, jien ma niġa' ħbula, jafu x'tfisser ħafna affarijiet u inti tajt x'għandek bżonn u jsibu soluzzjoni teknika huma enġiniera. U anki per eżempju, li tinsemmi wkoll, nies, per eżempju, li jaħdmu fil-karnival, il-belt per eżempju, bħal per eżempju, mhux dak partikolari, ma xejn semmi smijiet, però il-kollu bżonn makkinarju għandhom titmur f'Malta, ma hux enġiniera tal-palk, l-enġiniera tal-palk Malti u ma dawk li jaħdmu l-karnival. Dawk huma. Unek għaw pak ta' festival liħor, da' kien sara sara tal-Mediterran fil-park l-originali, innaħa l-oħra tal-park fejn l-lum, u għawnek, ġifiri, kien hemm xi ħaġa li ma konniex nagħmlu s-soltu fejn il-preżentaturi kienu l-ħin kollu on stage, bil-qiegħda jew bil-wifqa skont il-bżonn, fit-tarf. Da' fil-fatt qed maqlub, left to right, ħanamlu sewwa. Mela. Hawnhekk, ġifieri, preżentaturi għadu hemm il-ħin kollu. U l-orkestra li kienet live dak iż-żmien kien hemm bżonn physical needs ġifieri bżonn materjali li ssibilhom il-post fejn joqogħdu fuq dal-park organizza. U fi stess ħin il-kantant meta joħroġ ma jkunx fladit mill-orkestra madwaru. Entrance partikolari u frejmijat. Mela l-frejm għattu fil-ġemb tal-park di dawk kien hemm żewġ palkit qishom, il-palk għall-kantanta biss. U ma ġemba hemm l-orkestra. Ġifieri dat tip ta' soluzzjonijiet biex inti tipprova il-post tal-attur f'dal każ il-kantant ikun highlighted. Hawnhekk hawn palk ieħor nispiċċa bih. Ta' ma sa xlokk. U dakin l-istess qed taraw hemmhekk il-baħar palki uħol ġifiri fuq barku. Grazzi tal-attenzjoni, issa però nixtieq il-feedback tagħkom fuq allura x'inhu post l-attur fuq il-park. X'inhu post l-attur fuq il-park? Wara li jurejtkom daqshekk settijiet ta' ħafna żminijiet ta' 2000 sena, x'inhu post l-attur fuq il-park? Jekk issa tafu inqas minn qabel tfisser li għanlaqas għamil xi ħaġa jien.
Li integra ruħu iktar anke max-xena li hemm madwaru, juża iktar biex joħroġ iktar anke l-karattru?
Jekk tgħidlek nibda nħossni isni l-missieretan. Għaliex? Nibda nħossni hekk għaliex nibda nħossni li jiena nista' nimmaniġġa lilek bħala attriċi u mpoġġik bħala papiet fuq il-park tiegħi biex inti taġixxi bħala parti mill-istampa. Mhix ir-realtà? Ir-realtà hi li kieku jinkelli bħala designer naħseb hekk kont ikun fjas kbir. Kieku designer ta' park jaħseb li il-protagonista ta' xogħol partikolari tal-palk huwa id-disin tiegħu, ix-xenarju tiegħu, kieku ġraw hekk ukoll anke fil-manwel ġieli kien hemm produzzjonijiet fejn is-set kien tant predominanti li dak li jkun ħallas biex imur jara s-set u ma rax il-play, jew kellha il-props kienu tant predominanti li ma kienx hemm laqqas post fejn ċarqu l-atturi. Ġraw affarijiet daw, żbalji li jsiru għaliex. Isiru għaliex meta d-designer jaħdem, jekk jaħseb li xogħlu hu li jesprimi ruħu, jekk jaħseb li xogħlu hu li juri l-immaġinazzjoni tiegħu, allura l-esse jkollu tax-xogħol tiegħu hu biex juri kemm hu kapaċi, allura dak huwa bound li jkun fjask. Xogħol id-designer huwa li jaħdem f'tim kif qed tajjeb intom, ma ħafna esperti oħrajn fil-kamp tagħhom inkluż l-atturi biex flimkien joħolqu biċċa xogħol ta' arti. Mela, id-designer ikun suċċess meta ħadd ma jinduna bis-set waqt play. Meta kulħadd jgħid xi produzzjoni kbira kienet din. Meta dak li jkun jgħidlek proċess set kellek tfisser li da ma rax l-azzjoni fuqu għax kieku mandunax. Kieku għal proset kien ħadd gost di performance. Kien ħadd gost di play. Mela żgur li designer tajjeb huwa dak mhux li juru kemm kapaċi jpinġi jew kemm għandu dejjed tajbin, imma huwa dak li kapaċi jissodisfa l-bżonnijiet materjali u spirituali ta' dak il-proġett partikolari. Grazzi.
Il-karattru ġveri li għattajt inti juwa l-istess bħat television. Inti xoħlok juwa li l-attur il-karattru tijaw ju enhance li lu. Għamat inti li l-importanti l-qasb kuntaf bis li jem xena li inti għed timxi ma l-karattru. Dalak li ju l-ktaħħaġa importanti.
Jina ma narexe, kaxek tara jek fissa li mbaħt allura l-attur juhu l-ideja ta' protagonista li huwa qesu ċ-ċentru, mhux hekk hu, il-produzzjoni hija ċ-ċentru. Il-produzzjoni hija ċ-ċentru, is-suċċess ta' produzzjoni hija meta kulħadd jagħti l-aħjar tiegħu. Mela, jekk ikun hemm xi component li jissupera xi ħaġa oħra, tfisser li hemm problema. Il-package kollu dak il-kunċett Wagnerjan ta' ġesamt kunst verk. Meta inti għandek ġifieri xogħol kompatt li kull min parteċipa fih tal-kontribut sieħ tiegħu. Mela, ġieli tara wkoll fuq il-park atturi u attriċi li kompetu flimkien. Anke fuq television ġieli tara preżentaturi jimbuttaw xulxin jew jieħdu mikrofon ta' xulxin biex jitkellmu huma. Naturalment, hekk jagħmlu hekk u ġew darhom. Il-produzzjoni hija fjask. Produzzjoni hija tajba meta qas tinduna biss meta da wieħed tal-li ieħor il-mikrofon, meta ma tindunax li wieħed tal-li ieħor l-ispazju. U xi kultant mira kelli xxort li jagħmel ċara marra għal Shakespeare sa tfon even ilu ħafna f'xi lejti tu. Right? U rajt ġifieri żewġ produzzjonijiet hemmhekk. Kod norqot inikol hemm ġifieri. Inkollu rajt rehearsals, rajt kollox, rajt backstage, rajt kollox. Tinduna l-iktar artisti bravi, famużi li jafhom kulħadd dak iż-żmien. Tarhom l-umilta tagħhom fejn hekk hemm bżonn da. Jersaq lura fil-crowd biex ma jidirx meta hemm ħadd ieħor li jrid jidher se jagħmilha u jagħmilha għall-perfezzjoni li ma tindunax li jagħmilha. U tinduna kemm jgħinu xurxin, il-professjonist veru huwa dak li jaf iżomm postu l-ħin kollu. Li jaf jippronunzja ruħu meta hemm bżonn u jaf joqgħod lura meta hemm bżonn. L-istess designer, l-istess direttur, l-istess kulħadd li verament huwa professjonist.
Hija mhux fuq il-park biss. Kważi anke fil-ħajja ta' kuljum tagħna, kemm aħna rridu nkunu tajbin, kemm aħna lesti, qegħdin naħdu pakkett flimkien. Hix xi nis-sitwazzjoni mhux hekk. Hemmhekk xi ħaġa iktar għandek iċ-ċans li qed tkun tidher x'qiegħed quddiem platej, quddiem in-nies. Ma naħseb tagħmel differenza anke fil-ħajja stess tagħna meta aħna nippruvaw nolew fuq ħadd ieħor.
Però anke l-artist li qed fuq il-palk quddiemu faċċata tiegħu għandu atturi oħrajn. L-udjenza hija attur fik il-produzzjoni, ma jistax da jinsa li l-udjenza hija parteċipi, ma jistax jaħseb da li tant għandu persona ta' qawwija kapaċità li jeżisti hu biss dak il-ħin u jinsa kulħadd ta' madwaru jew il-backstage. Hemmhekk hemm xi ħaġa, jiġifieri jkun hemm atmosfera hemmhekk fejn kulħadd ikun verament qiegħed jipparteċipa f'event, happening. Hemm tkun produzzjoni sabiħa meta kulħadd, jiġifieri kulħadd anki l-udjenza ikunu parti minn ħaġa, jiġifieri ċikultant jiġrieli jekk nara film pereżempju, intant ikun jogħġobni dal-film, li ninsa li jiena individu differenti u nkun qisni parteċipant f'dak il-film. Qisni hemm ġew, ninsa minn jien, ninsa minn madwari, nkun qisni wieħed mill-atturi hemmhekk. Qed nipparteċipa fil-ħajja tagħhom ta' dik il-familja u whatever li qed isir. Meta jkun film verament tajjeb li jogħġobni, li nħossni ġibidni, elevani, naf ħadd parti minnu. U l-istess iktar u iktar anzi dak il-life, iktar u iktar dak li qed isir quddiemek veru, dak li għandek in-nies veru u mhux film għax il-film għalkemm hemm il-kapaċità li kif titrasportani li nagħmlu isir parti minnu għax hemm nies verament kapaċi fil-medium tal-film. Però il-life hemm il-persuna veru. Hemm ċertu dinamika fil-life li ma teżistix f'forom ta' arti oħra, anki fl-orkestra live, fil-mużika live. Altru tisma' CD u altru tisma' fejn għal fejn violinċel qudiemek. Hemm differenza.